Ba, Laurak eta 34 minutu ditugu eta aurrera jarraituko dugu. Lehen aipatu dugu Iñaki Casaresekin izan ginen azkeneko aldian, ba aipatu zigula gizonek eure artean harremantzeko moduen inguruan hausnartu genezakela eta ideia oso polita iruditu zitzaigunez esandakoa beteko dugu. Iñaki Casares, arratsaldeon. Bueno, Iñaki, aipatu dugu, joan den kolaborazioan, gai hau atera zela, eta bueno, hausnarketa batzuk emateko asmotan, gaurkoan horri buruz hitz egingo dugula. Aurrekoan komentatu zenigun, gizonak euren artean harremantzerako orduan dituzten jarrerak, komila artean, eta esan zenuen ez dela, denok ezagutzen dugun homofobia, baina homofobia hitza bezala definitu zenuen, edo homofobia antzeko zerbait bezala definitu zenuen, definitu zenuen. Asteko eta behin eta pixkat gaian murgiltzeko Iñaki, egingo zeniguke pixka bat zuk irakurketa orokor bat ideia honen inguruan, ez? Gizonek harremantzerako orduan dituzten jarreren inguruko irakurketatxo bat?
Bai, zaiatuko naiz. Da gai arreza, eh?
Ez da. Bueno,
niko bentatuko dituz, nire esperientzian eta beste gizon batzu egin izan dalko harremanetan, pasatera ditudan, oin arteko konklusioak eta nire konklusio nagusia da askotan aipatzen dela gizarte honetan gizonen arteko solidaridadea edo elkartasuna eta tala, ez? Gizonen artean harremanak egitea gauza erreza izango da dizu zala, eta hori aipatzen dira gizon kuadrilla eta halako gauzak. Eta nire iritzia da, hori nola aiteko oso kontu azaleko arela. Nire egizan harremana bada, nola gaitez, baina ez dira elkartasunezko harreman zate gizonen artean ditugunak, ez? Gehiago zan dute, korporatibismo harremanak diela, ez? Harreman korporatibistak diela, interesetan oinarritutakoak, ez? Niretzat hori ez da benetako elkartasuna, ez? Zeren interes horiek aldatzen direnean, desagertzen direnean, eta bat, orduan ja elkartasun hori edo bateratasun hori ez da existitzen, apurtu egiten da, ez da? Eta hortaz esaten nuen, nire ustez, sistema sexista honek, edo sistema kapitalista sexista eta honek txertatu, gizon hori txertatu digun bakerietako bat dala aizu zer ere homofobia eta ez homofobia ez normalean aipatzen dugun homofobia zabar hori ez kutrea eta dana norbaiten orientazio sexuala ez ohiko txak, kakotxoen artean, ez ohikoa hartuta, eta horregatik zigortzen dana, ez? Baizik eta gizonen arteko maitasun oro eta hor elkartasuna, zazien finean, ni hortan Ernesto Guevararen jarraitzailean, ez ezaten zuenean, irautzaile guztien artean dagoen sentimentu sakona maitasuna dela, maitasun hori gizonen artean, benetako maitasun garbi hori, elkartasunaren hori, hori debekatuta dago gizonen artean. Susmopean dago beti, eta hori hori ezke egunerokoan ikusten dugu, naiz eta txantaz eta alako gauztekin mozorotu nahi izan, ez? Baina, ja gizonen artean kontakto fiziko gure gizarte honetan ari naiz, gure guringun honetan, kontakto fiziko edo gertatzen danean, edo gertatu daitekenean, eta askotan aipatzen da, ez? Baina kontuz, baina hori bere puntakerian edo nire uste zagin azgarria da, barruan gizonok oso geltututa gaude zuhurretan, gure gizontasuna gala baita, ez? Gizontasun hori ere eta kontxoen artean kolokan jarri egiten dira doa irabako, ez? Eta horrek aizu zen ere harreman benetan zanoak, anaitasunezkoak ezan ezagun, ez? Gizonok ez gara nahiak nola ere, ez da. Hori da gutxi gora bera nire iritzia.
Iñaki, kontaktu fisikoaren inguruan hitz egin duzu eta bueno, askotan egia da, nik ere horrela ikusi dezaket inguruan, ez? Bueno, askotan gizonen artean kontaktu fisikoa edo kariñoak egiterako orduan, bueno, beti oztopoak jartzen direla. Baina gainera esango genuke Iñaki, ezakit honekin ados zauden, kontzientzia feminista duten gizonen artean ere berdina gertatzen dela, askotan ekidin egiten dituztela kontaktu fisikoa eta kariñoak.
Bai. Bai, askotan bai, gertatzen duzak, kezinen konzientzia feminista, ez, eta,
bai.
Konzientzia feminista, edo konzientzia ekologista, edo konzientzia, ez, etiketa batean, besterik espada oinarritzen, azken finean, manuriz gabeko azala bihurtzen bada, oso igual ez dago gauzan dirik, ez. Hortan dago, pues, gure kasuan, izanok, lan du beharreko hori, ez. Konzientzia benetan, konzientzia izatea, eta bai nik uste, gau, azken zinean, modu teoriko batean, edo nahi bat izan dezakegu, norberak ez izan dezakegu nahi bat, nola baita zaratzeko sistemak ezartzen dizkigun arauetatik, baina ez badugu oso modu konstientean lan hori egiten, eta ez badugu egiten oso modu kolektiboan, nik uste, ez? Ba, hori askotan geratzen zaigu, ba postureo utzean, eh? Eta kasu honetan, nik uste oso nabarmena dela. Zeren, konzientzia feminista dutela esaten duten gizon askok, gizon gehienok, zan duke, ez daude hortan landuta. Nola baina posizio politiko bat, baina posizio politikoa ba askotan barru hutsa edo ere adierazten du.
Bai.
Esperatina batek ez du ezen ezaten guri buru.
Iñaki, aipatu duzun jarrera hauek esango nuke gizonen artean gertatzen direla, baina emakumeen artean ez hainbeste, ez? Emakumeak kariño muestrak eta olakoak egitera agian ohituagoak daudela. Hor genero rolek markatzen dute hau guztia, ez? Gizonei esartzen zaizkien genero rolak eta emakumei esartzen zaizkienak.
Bai. Horretan ez, izan duzue, esan dezagun, sortea, sorte kontua edo ez, sistemak azken zinean ez da tenizkigu rol batzu behi, besta rol batzu behi, nola baite osotasun bat egin nahian, edo, ez, erditik muztu gaitu, eta, bai, karo mazumeari ez lehitu zaion, bere zaintzaile paper hortan, ba xamurtasuna, maitasuna, gozotasuna, ez, sentimentu bat adierazteko baimena, eta, bueno, ez hori baimena, baizik eta bultzatu, ez, onartu egin zaio. Onartu eta incluso bultzatu, ere, eta, karo, hor zaten gara, ere, arazo, osea, nola bai, jokaera horiek, ez, edozein jokaera egiten dugunean, nola baiteko bultada baten ondorioz, tampoko bultada baten ondorioz, eta ez, benetan, norberaren handik ateratzen darako, nahiz eta jokaera edo zera oso zentzuzkoa izan, kaso honetan, ba, beste pertsona bati maitasuna adieraztea, ez, hori nola baita bultzatua denean, hori gestatzen zaigunean, bete beharreko rol gisa, azken finean zapatzen idea da, ez. Eta gara dut, aportzen dut, zentzu horretan, zain bat emakumeek ere, horren aurka egitea, ez. Osa, edo zein impulsak ez daren aurta egin behar dalako, ez. Naiz eta alako gauza nire ustez, ba, oso izati harraren baten inguruan gertatu, ez.
Argi dago, sistema heteropatriarkalak irentzita gaudela denok ere, jendarte honetan, eta horre, kontu honetan zer ikusia eukiko duinaki homoseksualitatea hain estigmatizatuta egoteak ere, ez da?
Bai, argi finean, sistema honek bere iraunkortasuna edo nola baite bultzatzen du,
bai.
Eta iraunkortasun horretan, pues badirudi ugaltzea nola bait eta eta kontrol soziala eta zera ere askatasunez ese ematea normalako egi edo taldeei dana kontrolatuta egotea dana gizarte egotea sistemarentzat oso beharrezkoa da eta noski horre homosexualitatearen zigortzea ba izan da eta bada ez oraindik tresna handia baina susmoa dut ere sistemak oso gaitasun handia duela bere baitara gintzeko nolabait subertiboak izan diren jarrerak ere. Mm-hmm. Ezta? Eta susmoa dut sistema honek gaitasuna duela sexualitatea eta bezala kontzea orientazio sexuala eta zera ba, bere baitara biltzeko eta erabiltzeko bere
onerako bai. Iñaki, lehen aipatu duzu agian kontu hau modu pertsonalaz gain modu kolektiboan lantzea egokiagoa izango litzatekeela. Ez dakit baduzun badakit barita magikorik ere estela existitzen horrelakoak lantzeko, baina ez dakit klaberen bat edo badaukazun kontu hau lantzen joan alizateko bai era pertsonal zein kolektiboan.
Bueno, nik esango dizut, pues esaten dizudan bezala nire esperientzia zindan, eh? Mm-hmm. Esperientzia da, gizon, gure burua gizon zatartzen dugun, pero sozializatu garen akorrela, edo dena delakoak, ez, elkarrekin biltzea oso beharrezkoa dela. Ez, oso beharrezkoa dela, gure artean harremanak egintzea, baina beste parametro batzuetan. Parametro korporativista eta interes eta privilegioak mantentzeko parametro hoietan, ez baizik eta gure artean benetako harreman humanoak edo eratzeko helburuz, ezta? Eta bueno, horretan hasi gaitezke hausnartzen, hasi gaitezke praktikan jartzen, hasi gaitezke gure buruari begiratzen, ez? Hasi gaitezke begiratzen zer gertatzen zaigun beste gizon batekin maitasun harreman bat daukagunean, ez? Gertutasuna daukagunean, gertutasuna daukagunean, ez? Hori guztia egiten hasi gaitezke horrela, ez? Nire ustez biltzea oso garantitua da. Baina, karo, biltze horrek ere baldintza batzuk bete behar ditu, ez? Eta, bueno, horietako bat da, segurtasun horrek batzea. Segurtasun ez da nahi dut, intimotasuna nola bai, mm-hmm. ez? Segurtatzea dela, esparru hori, esparru seguru bat dela, inorke ez duela inor kritikatuko, inorke ez duela inor humilatuko, osea, beste mm-hmm. parametro batzuetan egingo direla horra remanak, ez? Mm-hmm. Eta horren direz, bere, iritsi gaitezke, kao, gizon bezala edo maskulinitate zapaltak eta hegemonikoak nolabait deskonstruitzen azten garen neurrian, pues ez soilik gizonekiko beste gizonekiko harremanak, ez? Baita ere beste edozein pertsonekiko harremanak askoz ere hobeak izango izan duen hau zen, ez hori da bintzat nire ikusi dudana, eta daitezke emakumea, izan daitezke bestelako pertsona kumea, pertsona zarrak, harreman horiek oinarrituko ditugulako ez interesetan, ez nolabaiteko esplotazioan, baizik eta maitasunean, elkartasunean, zenitetasunean, eta hori oso nahitako da.
Ba, lanketa kolektibo hau egiteko klabe batzuk eman dizkiguzu Iñaki, gogora ekarren nahiko nuke aurreko kolaborazioan aipatu zenuena ere, privilegioak aipatu dituzu gaurkoan eta joan den aldian hitze egin genuen hori buruz eta aipatu zenuen galduko dituzuela gizonek privilegioak, baina irabaziko dena askoz gehiago izango dela. Iñaki, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatzea gustatuko litzaizuken honen inguruan?
Baina eta lagun dite bat egingo nieke gizon guztiei, duten ditugu, zene bat ez baina ez den gizon guztiei, bueltak solat eman dizelotela buruan gai honi, baina beren buruari begiratuta, eta ez pozizio politiko huts bezala, eta hori de beharrezkoa den, ez? Baizik eta beren identitateari begira dezatela, beren bizitzari begira dezatela, ez? Beren harremanei begira dezatela, eta uste dute danok ere bat ikon dugu horrekin.
Ba, deialdi, horrekin amaituko dugu gaurkoa. Iñaki Casares, eskerrik asko benetan, honelako gai askotan komplikatuak izaten direnak hausnarketak emateko ere. Eskerrik asko beraz, honen inguruko kontu guzti hauek eta hausnarketa guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik. Datorrenean egongo gara, beraz, bitartean ondo ibili, Iñaki?
Bale, oso ondo, ibili maialen eskerrik asko zu gai ere, banmaten duzu den ukera honen gatik oso, zorri arrezkoa da,
miazkar. Urren gora arte.
Vale, va, vale, vale.